Ascultați un nou buletin de știri. Câteva zeci de basarabeni, bucoveneni și transnistreni au protestat în fața sediului guvernului de la București, cerând deblocarea procesului de redobândire a cetățeniei române. Protestatarii au solicitat Ministerului Justiției să urgenteze soluționarea peste 40.000 de dosare de redobândire a cetățeniei. La summitul Ucraina-Uniunea Europeană, care a avut loc astăzi la Helsinki, Ucraina a obținut un regim simplificat de vize cu țările din Uniune. În baza unui acord pe care președintele Victor Iușcenko l-a numit mult așteptat, vizele de scurtă ședere în Uniunea Europeană vor fi eliberate ucrainenilor în timp de cel mult 10 zile, iar prețul unei vize pe o lună până la 3 luni va fi de 35 de euro de la 1 ianuarie, nu 60 ca pentru țările care nu încheie asemenea acorduri, deocamdată și Republica Moldova. Primul ministru georgian Zurab Nogaidele a declarat la o reuniune OSCE la Viena că sancțiunile economice impuse de Rusia vor costa Georgia 1,5% din produsul intern brut al țării și 17% din volumul exporturilor. La Consiliul Permanent al OSCE, Nogaidele a acuzat Rusia că exercită presiuni economice asupra mai multor țări, în afară de Georgia, asupra Moldovei și Ucrainei. Forțele sub comandament NATO în Afganistan au confirmat astăzi că cel puțin 12 civili au fost uciși săptămâna aceasta în operațiunile Alianței în sudul țării. Forțele NATO acuză milițiile talibane că ar folosi civilii pe post de scut viu, iar secretarul general al Alianței, Abdi Hobskefer, a exprimat regretul în legătură cu victimele în rândurile civililor. Președintele american George Bush a repetat că este inacceptabil ca Iranul să obțină arma atomică și a chemat la dublarea eforturilor în cadrul comunității internaționale pentru a-i convinge pe iranieni că îi așteaptă doar izolarea de restul lumii dacă vor continua să lucreze asupra programului nuclear.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize, interviuri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Istoria trăită, o rubrică de Radu Benea la Europa Liberă.
Săptămâna aceasta se împlinesc 50 de ani de la Revoluția Anticomunistă din Ungaria. Insurecția a fost înăbușită în sânge de tancurile sovietice, dar impactul ei a fost unul decisiv pentru îndelungata luptă ce s-a soldat cu prăbușirea lagărului comunist. Revoluția Ungară a trezit ecouri ample în țările socialiste, dar și în interiorul URSS, mai ales în țările Baltice și Ucraina, în mediul studențesc și al intelectualilor, înarepați de patosul antistalinist al celui de-al 20-lea congres al PCUS din februarie. Despre atmosfera celor zile ne povestește unul dintre participanții la acțiunile de protest împotriva invaziei militare sovietice, scriitorul și publicistul Boris Marian, pe atunci student la Universitatea din Kiev.
Noi studenți fiind și pregătiți într-un fel de schimbări majore în lagărul socialist, în genere în sistemul sovietic socialist, făceam niște ieșiri așa în stradă, niște literatură de-asta, zare de perete, mi-am amintesc, făceam noi cu tentă antisovietică, în sensul prosovietică, dar antisalinistă, antidictatorială și așa mai departe, ne închipuiam că socialismul, comunismul, sistemul acesta poate fi omenizat, să fie mai democratic. Și când a izbucnut această răscoală, desigur că a fost oricum neașteptată și nefrapat. Dar am primit-o cu bucurie, cu interes, cu curiozitate la urma urmei și urmăream aceste evenimente, o zi, două, trei, după care, când au introdus trupele sovietice, când a fost înăbușită răscoala, am protestat, am ieșit în stradă cu strigăte, mâinile jos de pe Ungaria. Și asemenea demonstrații s-au produs în alte orașe, Moscova, au ieșit chiar în coloanele astea la Petersburg, știu, de 7 noiembrie. Și chiar mai masive au fost acolo, cu lozinci scrise pe pânze, mâinile jos de pe Ungaria, suntem solidari cu studenții din Ungaria și așa mai departe.
Cei care au crezut sincer în schimbare și au pledat public pentru ea, au plătit cu ani grei de pușcărie sau gulaguri. Boris Marian a făcut 5 ani de gulag în Mordovia. La Chișinău însă impactul evenimentelor din Ungaria a fost ca și inexistent. După deportările în masă și decimarea intelectualității, aici domnea încă atmosfera de frică și teroare. În plus, nu existau informații veridice despre ce se întâmplă la Budapesta decât ceea ce difuza propaganda oficială. Scriitorul Vladimir Beșleagă.
Absolut nu prea știau. Uite, din 68, de exemplu, în Cehoslovacia, când au fost evenimentele, atunci Chișinău clocotea, pentru că era o altă perioadă. Dar 56 era o atmosferă atât de rigidă, atât de controlată, atât de apăsată, încât nu știu dacă se știa ceva și dacă s-a auzit ceva, poate mai târziu.
Pentru marea majoritate a oamenilor sovietici, Revoluția Ungară a fost percepută totuși prin prisma propagandei, cu atât mai mult de cei încadrați în trupele armate care au participat la suprimarea revoltei antisovietice, printre ei și colonelul în rezervă Nicolae Prasolov, care a ajuns la Budapesta pe tancurile diviziei 33, dislocată în România.
Acum se zice că ar fi fost revoluție, dar atunci se spunea că ar fi fost o contrarevoluție. Și nouă, așa ni se explica, că e o rebeliune antirevoluționară. Iar noi făceam parte din tratatul de la Varșovia și pentru noi Ungaria era, cum să zic, aproape ca o republică unională.
Comunist convins până în ziua de astăzi, Nicolae Prasolov spune că a avut totuși niște clipe de revelație și de înțelegere față de idealurile de libertate ale ungurilor, dar abia mult mai târziu a realizat că intervenția în forță în Ungaria a fost o greșeală fatală a liderilor sovietici.
Am avut o întâmplare. Undeva înainte de 7 noiembrie, în sectorul 10 al Budapestei, lumea a dat jos statuia lui Lenin. Eram pe atunci locotenent și conduceam un detașament de trupe de geniu. Am primit, deci, ordin să ridicăm statuia pentru că nu era bine ca liderul nostru să se tăvălească pe jos. Am luat-o automacara și am mers. Lumea ne-a înconjurat. De fapt, mai toți erau tineri, studenți și au început să strige: de ce ridicați statuia? Nu faceți asta. Eu le spun, păi îndeplinesc un ordin. Poate numai din cauza asta nu ne-au împușcat, sincer să vă spun. Și nu trăiau mai rău ca noi, dimpotrivă. De aceea cred și eu că probabil trebuia altfel să se procedeze.
Dezghețul hrușciovist, care a început prin condamnarea publică a stalinismului la Congresul 20 din februarie 1956 și care a trezit mari speranțe, a sfârșit odată cu suprimarea în sânge a revoltei ungare, când Kremlinul a decis să aplice și pe viitor politica reprimării în forță. Lucru ce s-a întâmplat și în 1968 în Cehoslovacia sau ulterior în Afganistan. Bisturiul propagandei a reușit să facă un titlu de glorie din aceste evenimente în mentalitatea colectivă a oamenilor sovietici, mentalitate ce mai supraviețuiește pe alocuri și în Republica Moldova și care adesea e alimentată chiar de autorități. S-a împăcat societatea moldoveană cu trecutul. În ce măsură putem vorbi despre acest lucru într-o Moldovă ce ar vrea, cel puțin declarativ, să îmbrățișeze valorile europene? L-am întrebat pe Boris Marian.
Mai avem, domnule, nu s-a reconsiderat, nu s-a prea împăcat, pentru că încă în societate sunt diferite poziții și eu nu odată am confruntat cu ăștia, cu compatrioții mei, să zicem, privința Ungariei, Afganistanului, că eu mi-am dat seama din prima dată ce înseamnă, când s-au introdus trupele în Afganistan, că a fost o agresiune directă. Din păcate, uite, și acum aici sunt societăți foarte onorate și greu să nu pot să le scot din cap această idee că eu și-au îndeplinit misiunea internațională și pe de o parte pot să înțelegi că eu vărsat sânge, și-au pus viața în pericol și acum să renunț la treaba asta. Uite, chiar se întâmplă un lucru foarte paradoxal. Conducerea sovietică și a Rusiei și, bineînțeles, a noastră conducere în mare, au recunoscut că a fost agresiune în Ungaria și că suntem de vină și ar trebui să ne cerem scuze. Dar în privința Afganistanului, nu. Băi, invers. Cu totul alt comportament și altă poziție. Nu? Cum este? Că doar de origine și de fapt au fost agresiuni și aceeași, aceeași, chiar pe aceleași baze ideologice.
Prin contrast, spune Boris Marian, după decenii de la evenimentele din toamna lui 1956, autoritățile de la Budapesta au făcut eforturi uriașe pentru a-i găsi pe toți cei care au avut curajul să sprijine năzuința de libertate a Ungariei pentru a le exprima recunoștința. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Într-o vizită la Moscova, secretarul general NATO, Jaap-te Hoopschaefer, a cerut Rusiei să-și calmeze tensiunile cu unele din fostele republici sovietice. Cele mai mediatizate neînțelegeri ale Kremlinului sunt acum cele cu Georgia. Dar chestiunea transnistreană se află și ea mereu în atenția Alianței Nord-Atlantice. Este un lucru observat și de un ziar de la București, citit astăzi pentru dumneavoastră de Tania Radu.
Presiunile Alianței Nord-Atlantice asupra Rusiei în problema retragerii militarilor din Transnistria fac acest subiect numai în ziarul Ziua. Acest cotidian notează că e vorba de presiuni mai ales la nivel declarativ. precum și că oficial din Duma de Stat a Rusiei au răspuns trimițând la rezultatele referendumului din luna septembrie din Transnistria. În articolul din Ziua este citat fragmentar și discursul eurodeputatului Vytautas Landsbergis, catalogat aici drept virulent la adresa Rusiei, și în care acesta afirma că nu poate fi pace în regiunile cu probleme în prezența trupelor rusești. Argumentele unui alt deputat european, Marianne Nico, sunt evocate și ele, în special cele care se referă la situația geografică și demografică a Transnistriei. Tot în Ziua se publicează o știre referitoare la situația preoților moldoveni trecuți la Mitropolia Basarabiei. Asupra celor din raionul Ungheni, de pildă, se fac presiuni, se spune în ziar, ei fiind împiedicați să înregistreze actele de aderare la Mitropolia Basarabiei. Întreaga poveste este refăcută pentru informarea cititorului român. Mai precis, se vorbește despre nemulțumiri ale credincioșilor din această zonă, pentru că o față bisericească foarte contestată a fost numită în postul de episcop vicar. În rest, presa românească de azi e dominată de numele lui Varujan Vozganian, propunerea românească pentru postul de comisar european. Ziarele reflectă din plin suprapunerea de evenimente în ritm accelerat care au avut loc ieri. Concomitent cu întrevederea rece de care a avut parte la Bruxelles liberalul român, la București exploda informația, neverificată ieri, aparent infirmată astăzi, că Varujan Vozganian ar fi fost informator al securității. Vozganian se întoarce de la Bruxelles purtând în cârcă nu doar propriile slăbiciuni. Prin rejectarea lui, clasa politică românească a primit ce a meritat, scrie Ovidiu Nahoi în evenimentul Zilei. Acuzația de colaboraționism a venit prin Jurnalul Național, care publică astăzi un text semnat de un fost ofițer de securitate în Direcția de Informații Externe, Liviu Turcu. Liviu Turcu susține că unul din subordonații săi l-ar fi recrutat în anii 80 pe Varujan Vozganian. În fine, Cotidianul comentează nominalizarea pe postul de la Uniunea Europeană a lui Vozganian în termenii următori: necunoscut în Uniune, novice în afaceri europene, eclipsat net de candidata Bulgariei și candidat ori la un portofoliu neimportant, ori la unul care îl depășește. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În opinia lui Nicolae Manulescu, autorul unei noi ediții a retrospectivei Săptămânii Românești, evenimentele cheie ale ultimelor 7 zile au fost la București schimbarea ministrului apărării și numirea unui candidat pentru postul de comisar european.
Nu e greu de admis că presiunea politică de la București se întâmplă tot timpul câte ceva. Problema principală a fost numirea candidatului României la funcția de comisar european, care revine de la 1 ianuarie 2007 celor două noi state membre ale Uniunii Europene. Inițial au fost pomenite câteva nume, cum ar fi al doamnei Monica Macovei, dar și al doamnei Anca Boagiu, al ministrului afacerilor externe, Mihai Răzvan Ungureanu, și abia în ultimul rând al lui Varujan Vozganian. Întârzierea nominalizării a alimentat presa scrisă și mass media cu știri contradictorii. La un moment dat, candidatura lui Vozganian a fost dată ca sigură. Asta se întâmpla luni. Marți a venit informația că președintele Băsescu nu e de acord cu liberalul Vozganian propus de premierul Tăriceanu. Suspansul s-a prelungit. Miercuri și joi agitația a atins un maxim. Joi seara a căzut bomba, mai exact au fost două. Postul de televiziune Antena 3 a informat că numărul de vineri al Jurnalului Național poate fi citită, adică numărul de astăzi, un comentariu al lui Liviu Turcu, fost ofițer de securitate, director al Centrului de Informații Externe, din cadrul Direcției de Informații Externe, DIE, premărgătoare SIE de azi. Comentariul aparținea singurului ofițer de securitate român, fugit de la datorie pe vremea lui Ceaușescu și care n-a fost reabilitat și nu poate reveni în țară. În comentariu se afirma, cum am putut să citim în presa de astăzi vineri, că un subaltern al lui Turcu l-ar fi recrutat la începutul anilor 80 ca agent, ca sub acoperire pe Varujan Vozganian. Ca și cum asta n-ar fi fost de ajuns, de la Bruxelles a venit știrea că reprezentanta Bulgariei la Comisariatul European a fost acceptată, iar reprezentantul României nu. Motivele au fost o vreme confuze, legate nu atât de acuzația de colaborare cu securitatea, cât de unele poziții politice mai vechi ale lui Varujan Vozganian, partidul de dreapta, UFD, unde a fost copreședinte și președinte, și de faptul că ar fi fost finanțat de dubiosul om de afaceri Sorin Ovidiu Vântu. Azi vineri, toată presa a preluat campania contra lui Vozganian. Sosit în țară, un ocol pe la Paris pentru a nu fi întâmpinat pe otopen de jurnaliști, Ozganian a avut o întâlnire cu premierul, care a solicitat SIE dosarul eventual al liderului liberal. Răspunsul semnat de noul director al SIE, Claudiu Săftoiu, a venit destul de repede, aș spune chiar neobișnuit de repede. Caruzan Vozranian nu are dosar la SIE. Premierul a reluat tot contenciosul și l-a repropus pe Varujan Vozganian atenției domnului Barroso, șeful Comisiei Europene. Săptămâna viitoare vor avea loc audieri la Bruxelles, probabil mai laborioase decât ale oricărui alt comisar. Rezultatul nu e totuși imprevizibil. De curând, chiar în cursul acestei după-amieze, alte oficialități de la Bruxelles au declarat că ar fi lucru neobișnuit un refuz. Până acum nu există niciun precedent. Agitația de pe scena politică românească a continuat până târziu în orele de seară ale zilei de vineri în care ne aflăm. Eu cred că este o cabală pentru înlăturarea lui Varujan Vozganian și aducerea din nou în postură de candidați a reprezentanților Partidului Democrat, de pildă Ancăi Boagiu sau, de ce nu, a Monicăi Macovei. Faptul că declarațiile anti-Vozganian au venit de la doi europarlamentari socialiști au întărit zvonurile. De fapt, la originea zvonurilor se pare că există surse din țară. Cum e curios ca domnul Barroso și colegii săi să primească peste noapte mai multe informații despre Varujan Vozganian, pe care îl mai considerau și un necunoscut, decât primiseră în toți anii trecuți ai mandatului. Sursa intoxicării, eu cred că o intoxicare a fost legată de Adrian Severin, nu știm cu cât temei, dar cu certitudine unul din vexații tranziției și unul dintre posibilii candidați nepropuși la postul de comisar european. Varujan Vozganian, care în cursul după amiezii a participat la Consiliul Național al Uniunii Scriitorilor din România ca vicepreședinte, cum se știe, susține că este victima adversarilor Partidului Național Liberal. De altfel, în Partidul Național Liberal este un alt scandal care și el ar trebui consemnat pe scena politică. Reproșuri la adresa premierului, care și președinte al partidului, că a cedat postul la armată contra celui de comisar, care îi revenea oricum de drept prin protocolul Alianței DA. În acest moment nu știu dacă Varujan Vozganian va fi sau nu comisar, dacă va merge sau nu la audieri. El personal pare optimist. Va trebui însă să ne înarmăm cu răbdare. Scena politică românească nu e numai încărcată, dar și contradictorie și plină de surprize. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Dicționar european.
Europa nu a inventat numai statul națiune, ci și această definiție a persoanei umane ca contribuabil. Este om și cetățean cel care plătește impozite. Pentru a-ți dovedi fidelitatea față de stat, trebuie să-i cedezi o parte din banii tăi. De aici, diferența mare între țări cu o tradiție a birocrației, cum sunt austriecii, să spunem, sau chiar francezii, ori locuitorii țărilor de jos, belgienii, olandezii, luxemburghezii, care sunt contribuabili serioși, și, pe de altă parte, mediteraneenii, anarhici, care dau dovadă de o lipsă permanentă de civism. Pentru ei, virtutea nu e aceea colectivă de a-ți plăti impozitele, cum e pentru cei ieșiți din acea parte a Europei dominată multă vreme de Habsburgi, ci aceea individuală de a nu le plăti, statul fiind, în cel mai bun caz, o entitate abstractă atunci când nu e considerat o asociație de descurcăreți care caută să-i convingă pe ceilalți să le plătească dijmă. La origine se află, desigur, o atitudine total diferită față de bani. Chiar și istoric, sudul și nordul Europei au privit banii în mod diferit. Dincolo de toate aceste considerente teologice, impozitele au venit ca o surpriză neplăcută pentru mulți cetățeni ai fostelor țări comuniste, care nu se așteptau ca libertatea să aibă aspecte atât de dezagreabile. Și de altfel, impozitele au rămas unul din capitolele cele mai contestate ale democratizării. Argumentele n-au lipsit atât din partea partizanilor vechiului regim, deși să nu uităm și atunci existau impozite, cât și din partea liberalilor. Argumentul acestora din urmă e că într-o asemenea perioadă de transformări economice și sociale, impozitele ridicate de tip occidental pot constitui o mare povară pentru niște economii încă firave. Proliferarea sistemelor europene de impozitare este extremă. Și unele, cel german sau cel belgian, de exemplu, au devenit atât de complexe încât sunt considerate imposibil de înțeles pentru simplul muritor. Salvarea ar putea veni din Europa de Est. Încă de acum un deceniu, țările Baltice și Slovacia au introdus un sistem foarte simplu de barem fix forfetar. Toată lumea plătește același procent din venituri, în jur de 16-20%, fără complicații, fără excepții, fără clauze secundare. Nici nu e de mirare că economia acestor țări a înflorit rapid. Unii economiști se îndoiesc că un asemenea sistem ar putea funcționa la scara întregului continent. El are însă de partea sa avantajul de a fi simplu. Or, asta e deja un enorm câștig comparat cu costul administrării unui sistem fiscal și de impozitare tradițional. Acest cost administrativ se poate ridica până la 20% din totalul veniturilor colectate. Motiv pentru care o revizuire a sistemului taxelor și impozitelor în sensul unei simplificări este o idee atât de plină de efecte pozitive, potențiale pentru toată lumea, încât ar fi păcat să nu fie luată în serios. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Introducerea taxei unice de 14% a impozitului pe venit în locul sistemului sofisticat în vigoare a constituit unul dintre subiectele de discuții chiar în ședința guvernului de acum două zile. Cabinetul de miniștri a respins însă această idee, sugerând astfel că în viitorul apropiat nu va opera niciun fel de reforme fiscale. În prezent, impozitul pe venitul persoanelor fizice este calculat pe o scară progresivă în funcție de cotele de venituri și constituie 10, 13 și maxim 20%. Aplicarea practică a acestui sistem le dă însă o mare durere de cap angajaților inspectoratului fiscal, mai cu seamă în cazul veniturilor cumulative, adică a celor obținute de o singură persoană de la diferiți angajatori. Acest lucru i-a determinat pe funcționarii de la fisc să se adreseze parlamentarilor cu propunerea de a introduce o taxă unică de impozitare. Deputatul social-liberal Igor Clipi s-a oferit să promoveze ideea înaintând o inițiativă legislativă în acest sens.
Inițiativa vine din partea persoanelor în fisc, deci persoane care cunosc foarte bine materia. Ei se ciocnesc la sfârșit de an cu un haos total din cauza calculelor care trebuie să le facă. În afară de asta, sistemul actual nu se justifică nici din punct de vedere al acumulării impozitor, din cauza că procentul foarte mare pentru persoanele cu venituri mai mari îi tentează la acțiuni de deturnare, deci la dubla contabilitate, iar cei cu venituri mici nu aduc acumulări destul de mari.
Guvernul nu a dat însă curs propunerii deputatului social-liberal pe motiv că anularea politicii fiscale valabile până în anul 2009 ar presupune retragere de facilități fiscale acordate unor persoane fizice, ceea ce ar contraveni sistemului fiscal practicat în Moldova. Igor Clipi a luat în calcul acest motiv și a propus să fie majorată scutirea personală la plata impozitului pe venit de la 4.500 până la 8.000 de lei, iar pentru invalizi de la 10 la 18.000 de lei. Dar argumentele sale nu i-au convins pe membrii cabinetului. Poziția oarecum conservativă, în opinia unor analiști, sau prudentă, potrivit altor experți, a executivului, este sprijinită de Fondul Monetar Internațional. Deși a fost introdus în 1998, impozitul pe venit nu are o mare importanță nici atunci când vine vorba de veniturile la buget, dar nici nu constituie povara cea mai grea pentru contribuabili, mai curând plățile sociale, adică contribuțiile obligatorii de pensii și asigurarea medicală obligatorie, constituie piatra de moară ce îi determină pe mulți dintre angajatori să recurgă la remunerări plătite la plic, adică fără să le declare pentru fisc. Cât privește bugetul public, acesta își face plinul din contul impozitelor indirecte, taxe vamale pe valoare adăugată și accize. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
La Washington, președintele Statelor Unite, George Bush, a semnat o lege care prevede construirea unui gard la granița cu Mexicul. O decizie controversată despre care a stat de vorbă Victor Eschenazi Moroșan cu corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Chestiunea este importantă. Imigrația ilegală preocupă pe mulți americani și se află între criteriile în funcție de care vor alege. Din nefericire, Statele Unite nu au exercitat un control complet asupra frontierelor timp de decenii și, în consecință, imigrația ilegală a crescut, a spus Bush la ceremonia semnării. El a continuat: avem obligația de a aplica legea, avem responsabilitatea de a ne securiza frontierele, luăm această obligație foarte în serios.
Acest zid despărțitor urma să fie doar o parte a programului administrației de reformare a sistemului de imigrație.
Așa este. Inițial, zidul era văzut ca un troc pentru ca președintele să obțină aprobarea Congresului și în special a conservatorilor pentru un program de lucrători temporari care să ofere actualilor ilegali drept de ședere temporară în Statele Unite și drept de lucru, după care unii dintre ei ar obține cetățenie și alții ar urma să se reîntoarcă în țările de origine. Acest proiect, care se află în centrul politicii administrației vizând reformarea imigrației, este însă blocat în Congres. Elementul de troc, adică zidul despărțitor, a devenit necesar republicanilor în sine pentru a-și putea mobiliza baza electorală la 7 noiembrie. Cei care blochează programul președintelui în Camera Reprezentanților sunt republicani conservatori, care tergiversează demararea negocierilor cu Senatul pentru armonizarea celor două versiuni. În ciuda acestui fapt, Bush argumentează că ar fi mai ușor ca programul lucrătorilor temporari să fie adoptat dacă republicanii mențin controlul asupra celor două camere ale Congresului.
Câți imigranți ilegali sunt în fapt în Statele Unite?
Între 11 și 12 milioane. Dacă planul președintelui ar fi adoptat, aceștia ar avea șansa de a fi legalizați. Deocamdată, șeful executivului a autorizat construirea zidului despărțitor care ar acoperi o treime din frontiera cu Mexicul, fără ca însă să precizeze cum va fi finanțat proiectul. Oficialitățile mexicane au criticat planul. Președintele Vicente Fox, care își încheie mandatul, a caracterizat intenția americană drept rușinoasă.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Săptămânalul evreiesco Mestecco scrie că recent într-un sector al Chișinăului a început construcția unei cafenele în locul în care cândva fusese un cimitir evreiesc. Evreiesco Mestecco protestează împotriva acestei construcții și se întreabă cui a trecut prin minte această idee. Tot în evreiesco Mestecco, la întrebările cititorilor răspunde proaspătul președinte al Congresului Evreiesc din Moldova, Alexander Bilinkis. Iată una din întrebări. Poate oare Israelul să ajute Moldova cumpărând vinuri moldovenești? Iată ce răspunde Alexander Bilinkis. Cred că vinurile moldovenești vor fi vândute în Israel, însă Israelul nu va putea firește înlocui tradiționala piață din Est. Temele principale din săptămânalul Făclia sunt prezentate de Iuliana Bogușevski.
Numărul de peste 6.000 de locuri rezervate de guvern Universității Tehnice a Moldovei pentru înmatricularea la studii în acest an a impresionat opinia pedagogică din Republică. Dar politica statului de a dezvolta ingineria nu e chiar pe gratis. De ce? Aflați în Făclia.
Săptămânalul Analitic, care apare luni, scrie că, citesc, Chișinăul e deja de mai mulți ani monitorizat de Consiliul Europei. Oficialitățile europene consideră că anumite libertăți democratice încă mai pot fi încălcate în Moldova. Recent la Strasburg au avut loc consultări pe marginea acestui subiect, la care au participat și reprezentanții guvernului moldovean, dar și reprezentanții societății civile moldovenești, scrie Analitic. Ce șanse are Republica Moldova să scape de monitorizare? Cum decurg negocierile care ar putea să fie urmările economice ale unei decizii politice? La acestea și alte întrebări răspunde în Analitic unul dintre participanții la negocieri, Veaceslav Ioniță. Tot Analitic scrie că, citez, întârzierea cu mai bine de o oră a ministrului Sănătății Ioana Babi la întâlnirea cu angajații din instituțiile medicale din Orhei a provocat nemulțumirea acestora. Pe deasupra, medicii s-au așteptat ca ministrul să le spună cum va soluționa problemele din domeniul sănătății. Citiți în ediția de luni a ziarului Analitic mai multe detalii despre vizita ministrului sănătății Ioana Babi la Orhei. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Zeci de basarabeni, bucovineni și transnistreni au protestat astăzi în fața sediului guvernului de la București, cerând deblocarea procesului de redobândire a cetățeniei române. Protestatarii au cerut Ministerului Justiției să urgenteze soluționarea a peste 40.000 de dosare de redobândire a cetățeniei. La summitul Ucraina-Uniunea Europeană, care a avut loc astăzi la Helsinki, Ucraina a obținut un regim simplificat de vize cu țările din Uniune. În baza unui acord pe care președintele Iușcenko l-a numit mult așteptat, vizele de scurtă ședere în Uniunea Europeană vor fi eliberate ucrainenilor în timp de cel mult 10 zile, iar prețul unei vize pe o lună până la 3 luni va fi de doar 35 de euro. Președintele american George Bush a repetat astăzi că este inacceptabil ca Iranul să obțină arma atomică. Acestea au fost pe scurt știrile principale ale serii. Ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție moderatorul ei, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa.